preguntarlle pola, bueno, pola cuestión do nome. Porque hai, eso, hai historiadores que prefiren falar do Reino de Galicia, hai historiadores que prefiren falar do Reino de León, e do Reino de Asturias, bueno, primeiro de Reino, bueno, non paramos unhas épocas de Reino de León e para outras de Reino de Asturias, e outros que din que é unha cuestión de nome, simplemente, que se podría falar do Reino de Galicia, León, Asturias, bueno, e citar todos os territorios que eran os territorios, bueno, de cada rei según o momento, non?
Sí. No, vamos a ver, o nome histórico é Galicia, vamos, Galaecia primeiro en latín e logo en galego Galicia, Galiza tamén, no? Entón, nese sentido, facemos, en fin, unha mala operación, si a estas alturas empezamos a confundir Galicia con Asturias e con León, porque independentemente da relación histórica, sobre todo unha relación institucional, unha relación de poder, Asturias xenera unha comunidade propia, igual León, con independencia de que as partes occidentais, tanto de León como de Asturias, pois históricamente estaban dentro do Reino de Galicia. Non hai máis que seguir o mapa lingüístico, non? É decir, onde aínda hoxendía en algunhas zonas as que me refería, en Asturias e en León, no Bierzo, sobre todo, pois se fala e se reivindica o galego. Nese sentido, eu non son partidario de enfocar a historia desde o punto de vista político institucional un pouco aparente, non, senón ir ás dinámicas sociais e culturais, non, que as que implican a maioría da sociedade, dende os suevos ata non só o fin da Edade Media, ata incluindo todo o período moderno, existe o Reino de Galicia nunhos límites xeográficos que todos coñecemos ben, porque son a Galicia actual e o norte de Portugal hasta a independencia de Portugal, non? E aínda así había que discutir, porque entre a independencia de Portugal no século XII e o século XIII pois chega a súa madurez a lingua común galego-portuguesa, a que os clásicos do galeguismo e da historiografía galeguista definían a formación da lingua como o momento culminante, non? O momento máximo da formación da nacionalidade galega.
Maneiras, bueno, a miña pregunta era porque, claro, a nós na escola ensináronos non nos falaban do Reino de Galiza para nada, falábanos da Galicia romana, pero despois falábanos directamente pues, de Reino de Asturias, do Reino de León, pero parece que, bueno, o que era a antiga Galicia como entidade política desaparecía. Non sei, bueno, dame a impresión aínda de que na historiografía aínda existe unha discusión sobre iso, non?
Non, si, eso rebrotou últimamente, uh-huh. E ten os seus aspectos positivos, non? Identificar a Galicia medieval co reino de Galicia. Bueno, a ti na escola falaronche de Galicia, que é o esencial, non? A forma, digamos, monárquica, a eso remite o término reino, que se inicia cos suevos no século V, etc., que ten un largo recorrido. Para min, insisto, non é o fundamental, sobre todo porque o Reino de Galicia na época medieval, no sentido estricto, é decir, eu que sei, entre o comezo do que se chamamos feudalismo e a crisis do século XV, pois ese reino de Galicia era un reino máis ben que representaba unha entidade social e cultural, porque era un reino sin rei, é dicir, sin poder, sin contido institucional, salvo na formalidade que reflexaba unha realidade profunda, unha realidade nacional profunda, etcétera, de que nas propios títulos dos reis de Asturias, logo de León e logo de Castela, pois aparece como unha das súas xurisdicións, unha das partes importantes, sobre todo ao principio da coroa de Asturias e León, pois era un reino de Galicia, un reino de Galicia que tivo rei en momentos moi concretos, pero onde sempre xogou a súa clase dirixente, a nobreza, a ter influencia na corte de Oviedo e na corte de León. Logo xa eso se fixo máis difícil na corte de Toledo, cando en fin, se impón o Castela e o reino de Castela a tanto sobre León como despois sobre Asturias. Nese proceso Galicia queda, en fin, onde estivo sempre, é dicir, nuns límites xeográficos que teñen que ver coa provincia romana, incluso coa cultura castreña e megalítica anterior, sempre tendo en conta que foi como unha pel que se foi encollendo, ¿no?, hasta chegar a Galicia actual, e onde, claro, o corte maior foi no século XII, cando Afonso Enríquez se proclamou o primer rei de Portugal, aunque eso non afectou a formación da nacionalidade, sabes? Eu creo que a clave da formación nacional de Galicia na Edade Media está na nosa relación con Portugal, co Portugal norteño, ¿no? Non tanto con Asturias e León, nos cos que se establecía unha relación de poder institucional, pero non profunda, non social e lingüística, que en definitiva o que explica a longa duración do fenómeno nacional galego, en fin, desde a formación da lingua na plena Edade Media ata, a pesar dos pesares, ata a Constitución de 1978. Eso non se explica por avatares políticos e intereses de clases ou de fraccións de clases dirixentes nun momento dado, senón por un fenómeno, insisto, moi profundo que ten que ver coa diferenciación social e cultural no noroeste da Península Ibérica, tamén polas condicións xeográficas dunha cultura e dunha sociedade moi diferenciada que históricamente chamamos Galicia e que tuvo esa denominación formal nos documentos de Reino de Galicia, in situ un reino social, máis ben, porque é cultural, porque un reino sin rei, sin poder in concreto que naquela época era dependía dun soberano que, claro, que estaba fora dos límites do que podemos considerar a Galicia medieval, aunque ben perto de nós, como en Asturias e en León.
Claro, é que depende de como se define reino. Eu creo que eso é a clave da cuestión, ¿no? Se por reino se define un territorio con rei, pois claro, por eso falan de Reino de León ou de Reino de Asturias, porque a corte estaba ali, ¿no? Pero se por reino entendemos, pues como me dio usted, pues unha entidade social, unha entidade cultural, algo máis amplo.
Sí, esto segundo sería o aceitado para Galicia, un reino social, ¿no? Agora, os linaxes monárquicos non pensan así, entendes? Es decir, quero decir que un reino é a xurisdición dun rei, é dicir, a xurisdición do rei ao que pertenecía a Galicia estaba fora dos nosos límites históricos, ¿no? Entón, eso hai que deixalo claro. Depende do enfoque historiográfico. Eu, desde un punto de vista dos que creemos que na historia social, na base da sociedade, que xenera esa lingua diferenciada, non? Etcétera, ao longo da Edade Media, está a clave da historia. Os que pensan que os avatares políticos son os que deciden a historia e as grandes figuras, pois claro, nese sentido entendo que se diga e se insistan que Galicia soy, se insista nostálxicamente que Galicia foi, inclúe na época medieval León e Castela, que non resiste naturalmente en fin un contraste co que sabemos históricamente, porque porque naturalmente non só Galicia pertenecía a unhas coroas que estaban fora dos nosos límites históricos, do límite do Reino Social de Galicia, sino que además había conciencia clara de eso, ¿no? Cando no século XII Selmírez consagrou momentáneamente a Afonso VI, rei de Galicia, e este logo, tamén animado por Selmírez, que en aquel momento era a cabeza da aristocracia galega.
Pero no século XII, que
decía, che, que cando no século XII Selmírez consaga na Catedral de Santiago a Afonso VI como rei de Galicia, logo o anima, Selmírez era a cabeza da aristocracia galega, a ir a León a facerse nomear emperador. Castelao, sempre en Galicia, comentaba que prefería a aristocracia galega prefería ter un emperador en León que un rei en Galicia. Este é o tema. Entón, é unha nobreza que galega, incluída a parte eclesiástica, que a partir da escisión tamén política, porque no fondo seguiu habendo un movimento unitario por de formación da lingua, cando esta nobreza portuguesa se formou Portugal, esta nobreza galega que vivía entre o río Miño e Porto, pois a que quedou xogou a carta de ter influencia de poder en Asturias e León, máis que en xenerar un reino completo, con rei propio. Castelao decía de que eso, nostálxicamente tamén choraba que preferiu a Afonso VI ser emperador en León que rei en Galicia. Sin embargo, Galicia, con ou sin rei, seguiu funcionando como comunidade autónoma desde unha óptica historiográfica donde, insisto, o social e o cultural xogue o papel decisivo, que nos procesos de longa duración, como é unha formación dunha nacionalidade, é así, sabes? É dicir, os aspectos políticos afectan conxunturalmente, pero os que deciden un destino, neste caso dunha comunidade diferenciada, pois son de tipo social e lingüístico, principalmente.
Claro. Entón, vostede tampouco, ainda que sí, bueno, xa me deixou claro que no aspecto social e cultural sí se pode falar perfectamente no Reino Medieval de Galicia, hai historiadores, como por exemplo Anselmo López Carreira, que van máis alá, e din que efectivamente Asturias e León